ukuthi abantu kanti vele abantu bayabathandelana ukulwa. Abantu bathandelana ukubophisana. Abantu bathandelana izinto zodlakela nje zodlame. Xa kuyukuthi yikho phela kule gama lokuthi phepha. Xa kulomuntu okhona onayo mbokhalayo ohlaba umkhosi, zikhona indlela ezingasetshenziswa. Kanti siwathi ngaba ngabantu abokuthi bona nxa umuntu angonelwa, umuntu abe sekhipha ingqamu mbihloko hathi asikhuthazi khonokho. Thina sikhuthazi ukuthi nxa umuntu ngabona ngani uphanjaniselwe mbewonelwe, mbekavumelani, mbekazelani nalokho okulothiweyo mbokubhaliweyo, umuntu kumele ayekhala mbe ayekhonona ekhothi esivukhothi sihlala sikhuluma. Angazi nje sikhuluma lezacude yini. Abantu abahambe esivu court, umuntu ayekhala ukuthi ahambona ngani lapha ambhalwanga kakuhle. I-court yesizakuthi ukuthi hayi baba umbe mama ukujezisa ngale ndlela. Ngenye yezindlela zonezo, ziningi indlela zangkhona. Ezinye ngezokuthi ngaphansi kohlelo lwe-voluntary media council, ukuthi umuntu ahambe ayekhala futhi kuphephandaba athi hayi lokho ayisikho qiniso, iphephandaba lithi phepha iqiniso yileli elisazisa labo ababalayo. Ngakho-ke ziningi indlela ezingasetshenziswa. Kodwa into esimangalisayo ngeyokuthi nje khanya kulabantu abaphonga ukukholisa nje izinto zodlakela nje zokubophisana nje.